ើសៀវភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Eisenhower នៅកម្ពុជាការទូតសកម្មភាពសម្ងាត់និងប្រភពនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2ដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា Eisenhower and Cambodia Diplomacy Covert Action and the Origins of the Second Indo-China War ផ្ដោតជាចម្បងលើបញ្ហាអ្វីដែរបាទ
The book's mainly about the formulation and execution of US policy towards Cambodia during the presidency of Dwight D. Eisenhower.
បាទសៀវភៅនេះផ្ដោតជាចម្បងលើការតាក់តែងនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលលោក Dwight Eisenhower ធ្វើជាប្រធានទីប្រឹក្សាសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅចន្លោះឆ្នាំ1953និងឆ្នាំ1961សភៅនេះក៏មាននៅផ្នែកបញ្ចប់មួយដែលរៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលលោក John F. Kennedy ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទសវត្ស1950និងមុនទសវត្ស1960មានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដូចជាបូជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យរបស់សម្ដេចសីហនុក្នុងឆ្នាំ1953សន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវក្នុងឆ្នាំ1954ការប្រកាសពីអាជាក្រិតភាពរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ1955និងទំនាក់ទំនងដល់រកម្មរកុសរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងហើយនិងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសភានេះផ្ដោតខ្លាំងលើផែនការសង្កាត់ប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុនិងការសម្រេចប្រតិយចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គក្នុងការបណ្ដេញយោធានិងទីប្រឹក្សាស៊ីវិលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ក្រៅពីបញ្ហាដែលលោកបានរៀបរាប់ដូចនេះតើមានបញ្ហាសំខាន់អ្វីខ្លះទៀតដែលលោកលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងសភានឹងបាទ
Well I think basically the books examining the Eisenhower administration's inability to find common ground with Sihanouk who was at least initially pro
បាទចំណុចដែលសំខាន់នោះគឺថាសិភៅនេះរៀបរាប់ពីបញ្ហាអសមត្ថភាពនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Eisenhower ក្នុងការស្វែងរកចំណុចរួមជាមួយនឹងសម្ដេចសីហនុដែលយ៉ាងហោចណាស់សម្ដេចសីហនុកាលពីដំបូងគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្នុងនានាការនយោបាយរបស់ទ្រង់ខ្ញុំផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរដែលមានទំនោរប្រឆាំងនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសដែលមានផែនការសម្ងាត់ប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុនិងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបកពួករបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនិងនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1959ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានភាពរកាំរកូសយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែសម្ដេចសីហនុដឹងថាទីភ្នាក់ងារ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកដាបឈួននិងផែនការមិនបានសម្រេចរបស់លោកដាបឈួននៅក្នុងការទម្លាក់ព្រះអង្គទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងខ្ទេចខ្ទាំដោយសារតែការខកខានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដល់នូវការពន្យល់ណាមួយដល់ទំនាក់ទំនងរបស់លោក Victor Matsui ដែលជាភ្នាក់ងារម្នាក់របស់ CIA ជាមួយនឹងក្រុមឧទាមនោះបាទ
តើផែនការប្រឆាំងនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅពេលនោះត្រូវបានធ្វើឡើងជាសម្ងាត់ដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមែនទេ
Yes it was covert and it was rooted not only in what it really starts with is that US
បាទខ្ញុំជឿជាក់ថាវាពិតជាអញ្ចឹងមែនក្នុងអំឡុងពេលភាគច្រើននៃរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Eisenhower គោលនយោបាយសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ក្រុមនិងបុគ្គលនានាដែលប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុតាមទស្សនៈរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower បញ្ហាចម្បងជាមួយនឹងសម្ដេចសីហនុគឺបញ្ហាការប្រងើយកន្តើយរបស់ព្រះអង្គចំពោះការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងមនោគមវិជ្ជាពិភពលោកពីរគឺប្លុកកុម្មុយនីសហើយនិងប្លុកសេរីក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចសីហនុបានមានពរិទ្ធបន្ទូលថាទ្រង់សពព្រះទ័យនៅក្រៅខ្សែវៀនប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសមហាយៈពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហភាពសូវៀតរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ថាតើគ្រប់គ្រងលោកខាងលិចឬក៏គ្រប់គ្រងប្លុកកុម្មុយនីសបញ្ហាអាកាសធាតុនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាបញ្ហាសរសើរខ្លាំងបំផុតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលសម្ដេចសីហនុបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1958នៅទសវត្ស1950ការមិនទទួលស្គាល់ប្រទេសចិនជាចំណុចស្នូលក្នុងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ចុងបូព៌ានៅពេលដែលសម្ដេចសីហនុនៃប្រទេសកម្ពុជានិងព្រះអង្គម្ចាស់សុវណ្ណាភូមាដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវនាសម័យនោះព្យាយាមបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការអាក់អន់ចិត្តនៅពេលដែលនិយាយអំពីផែនការសម្ងាត់ក្នុងការប្រឆាំងសម្ដេចសីហនុយើងក៏ត្រូវនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរបស់សម្ដេចសីហនុជាមួយនឹងវៀតណាមខាងត្បូងនិងប្រទេសថៃផងដែរដែលទំនាក់ទំនងរវាងត្រង់និងប្រទេសទាំងពីរនេះជាទំនាក់ទំនងមិនល្អទេនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាគឺដោយសារចរិតរបស់មេដឹកនាំទាំងនោះហើយមួយផ្នែកទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអាណាចក្រខ្មែរសៀមនិងវៀតណាមក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមខាងត្បូងមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងដោយសារតែបញ្ហាព្រំដែនដែលបានគូសវាសដោយការសម្រេចរបស់បារាំងនៅឥណ្ឌូចិននៅសម័យអាណានិគមសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចប៉ុណ្ណោះទៅលើចំនួនរវាងប្រទេសទាំងបីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនខ្វល់ពីក្តីបារម្ភរបស់សម្ដេចសីហនុអំពីការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសជិតខាងដែលមានទំនោរប្រឆាំងនឹងមនោគមកុម្មុយនីសនោះទេនៅឆ្នាំ1956នៅពេលដែលសម្ដេចសីហនុយាងធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចដំបូងទៅកាន់ប្រទេសចិននិងបានសម្រេចប្រតិយបង្កើតទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ជាមួយប្រទេសចិនមកលោកដាបឈួនដែលជាមេបញ្ជាការយោធាប្រចាំតំបន់សៀមរាបបានតាក់ទងជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបាននិយាយថាលោកនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងគោលនយោបាយត្រូវរើគ្នាជាមួយប្រទេសចិនរបស់សម្ដេចសីហនុលោកដាបឈួនជាអ្នកប្រឆាំងនឹងមនោគមកុម្មុយនីសហើយលោកបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការបះបោរប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុនៅពេលនោះក្នុងឆ្នាំ1956សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានគ្រប់គ្រងលោកដាបឈួននោះទេដោយបានសន្មតយ៉ាងត្រឹមត្រូវថាលោកដាបឈួនមិនមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយច្រើនហើយវាអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងប្រសិនបើលោកព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកស្ថានភាពបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងទសវត្ស1950នៅឆ្នាំ1958សម្ដេចសីហនុបានយល់ព្រមបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកថៃនិងវៀតណាមខាងត្បូងមានការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងថៃនិងវៀតណាមខាងត្បូងមានឆន្ទៈសហការគ្នាដើម្បីទម្លាក់សម្ដេចសីហនុនិងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងដល់ខ្មែរសេរីដែលជាក្រុមប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជានិងជាក្រុមដែលមានប្រតិបត្តិការចេញពីមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមខាងត្បូងក្រោយមកក៏មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA ក្នុងផែនការសម្ងាត់ប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុដែររហូតមកដល់ពេលនេះមានការរៀបរាប់ពីផ្សេងគ្នាអំពីទួលនីតិរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA នៅក្នុងរដ្ឋប្រហាររបស់លោកដាប់ឈួនទីមួយដែលខ្ញុំហៅថារឿងសម្ងាត់គឺថាលោក Walter Matsui ដែលជាភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិរបស់ CIA រាយការណ៍តែអំពីសកម្មភាពរបស់លោកដាប់ឈួនហើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមបញ្ឈប់ផែនការសម្ងាត់របស់លោកដាប់ឈួនប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុរីឯការរៀបរាប់ទី2វិញដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលផ្អែកលើផុសតាងនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំនឹងការរៀបរាប់ដែលខ្ញុំយល់ថាមានលក្ខណៈសមហេតុសមផលនោះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងផែនការសម្ងាត់របស់លោកដាបឈួនក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យនៅក្នុងការព្យាយាមរារាំងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងនាទីចុងក្រោយផុសតាងគ្រប់គ្រងចំពោះការសន្និដ្ឋានបែបនេះរួមមានឯកសារប្រម៉ូទបានមកពីបណ្ណសារដ្ឋានជាតិអាមេរិកនិងរបាយការណ៍ក៏ដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងៗដែលបានប្រមូលមកពីប្រភពទុកចិត្តនានាដូចជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាភ្នាក់ងារ CIA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងកិច្ចសន្ទនាដែលត្រូវបានថតទុករវាងប្រធានាធិបតី Kennedy និងលោកឧបការរៃរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Roger Hillsman
តើហេតុអ្វីបានជាសម្ដេចសៀននោះបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិននាពេលនោះ
The evidence seems to suggest that he was trying to walk a balance that he was truly trying to maintain
ផកតាំងបង្ហាញថាសម្ដេចសីហនុព្យាយាមរក្សាតុល្យភាពរវាងលោកខាងលិចនិងប្លុកកុម្មុយនីសម្ដេចសីហនុសប្រតិយចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធានាចំពោះការចំណាយទាំងអស់លើកងទ័ពរបស់ទ្រង់ហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរព្រះអង្គបានឆ្វេងយល់ថាព្រះអង្គមិនអាចធ្វើបង្ងើយកន្តើយជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះបានទេព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យពួកកុម្មុយនីចិនមានការអាក់អន់ចិត្តនោះទេនៅក្នុងទសវត្ស1950និងដើមទសវត្ស1960សម្ដេចសីហនុមិនមានការអត់ឱនឲ្យក្រុមកុម្មុយនីខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនោះទេហើយព្រះអង្គបានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្ក្រាបពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចប៉ុណ្ណោះលើចំណុចនេះនៅទីបំផុតបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៃរដ្ឋប្រហាររបស់លោកដាបឈួនមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower បានសន្និដ្ឋានថាមានការខូចប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងការរៀបចំផែនការសម្ងាត់ប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុហើយពួកគេព្យាយាមរកវិធីដើម្បីតម្រូវព្រះទ័យព្រះអង្គឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះគឺពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់បាទ
តើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលសម្ដេចសីហនុមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននៅពេលនោះបាទ
You know you have to go back to the origins of the Cold War and the US views of it but with what the Soviet Union was doing
បាទយើងត្រូវកលែកមើលលើរយៈពេលដំបូងនៃសម័យកាលសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយការយល់ឃើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហានេះសកម្មភាពរបស់សហភាពសូវៀតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនៅចុងទសវត្ស1940ដូចជារដ្ឋប្រហារកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីការធ្វើតេស្តសាកល្បងគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូដែលជោគជ័យរបស់សហភាពសូវៀតហើយប្រហែលជាសំខាន់ខ្លាំងជាងគេនោះគឺជោគជ័យរបស់បដិវត្តកុម្មុយនីសរបស់លោកម៉ៅសេទុងនៅក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមានគោលនយោបាយមិនទទួលស្គាល់ប្រទេសចិននៅក្នុងកាយភ្នែករបស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងទសវត្ស1950ចិនជារដ្ឋខុសច្បាប់ហើយការមិនទទួលស្គាល់ចិនគឺជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទិដ្ឋភាពមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាការសន្និមត់ថាប្រទេសអាជាក្រិតគឺជាប្រទេសល្ងឹតល្ងងបំផុតដែលងាយឲ្យប្រទេសកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងបានដោយស្រួលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសអាជាក្រិតរបស់សម្ដេចសីហនុដែរចុងក្រោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះប្រតិកម្មធ្វើមើលតែរដ្ឋាភិបាលនៃវិមានក្រឹមឡាំងនៅទីក្រុងមូស្គូសហភាពសូវៀតទទួលជោគជ័យលើការអនុវត្តផែនការសម្ងាត់នៃមនោគមកុម្មុយនីសកលជាមួយនឹងក្រុមពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដែលគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយសហភាពសូវៀតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅទីក្រុងហាណូយនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចប៉ុណ្ណោះលើភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសជាតិនីមួយៗដែលតាមពិតភាពខុសគ្នាទាំងនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងមនោគមវិជ្ជាទៅទៀតកងទ័ពក្រហមនៅអឺរ៉ុបនិងសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់សហភាពសូវៀតជារឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងបំផុតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺថារឿងទាំងពីរនេះគឺជារឿងប្រយ័ត្នប្រយែងផ្នែកសន្តិសុខជាតិរយៈពេលយូរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងកាត់អ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកខកខានមិនបានទទួលស្គាល់ឬយ៉ាងហោចណាស់ខកខានក្នុងការចាត់វិធានការចំពោះនោះគឺថាពួកកុម្មុយនីសនៅកម្ពុជាលាវនឹងវៀតណាមមិនមែនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនោះទេគឺពួកគេបដិបត្តិការដោយឯករាជ្យខ្លួនឯងច្រើនគូសមនិយាយមួយបែបទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនយល់ថាការគម្រាមកំហែងដែលបានបង្កឡើងដោយសហភាពសូវៀតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមនិងចលនាកុម្មុយនីសក្នុងស្រុកមួយចំនួននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមានភាពអស្ចារ្យផ្សេងគ្នានោះទេដែលក្រុមនីមួយៗមានសក្តានុពលចំណុចខ្លាំងនិងកម្រិតផ្សេងៗគ្នារៀងៗខ្លួនទស្សនៈវិតម្លៃជារួមចំពោះលទ្ធិកុម្មុយនីសនោះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការសន្និដ្ឋានដោយមិនច្បាស់ថាអូបទ្វីបអិនយូចិនជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលការសន្និដ្ឋានដូចនេះនៅទីបំផុតបានបង្ហាញឃើញថាជាការសន្និដ្ឋានមិនពិតនោះទេ
ប្រសិនបើនៅពេលនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសម្រេចព្រះទ័យគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងវៀតណាមខាងជើងដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសតើលោកគិតថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរ
Well I don't know I'm you know it's hard getting all the basic facts right what I think is the question is not so much whether
ខ្ញុំមិនពូកែខាងធ្វើការទុះទាយប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេដែលហេតុថាការរៀបរាប់អំពីការពិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងគឺវាជាការលំបាកទៅហើយលោកដឹងទេថាព្រះអង្គម្ចាស់ សុវណ្ណាភូមាដែលជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសលាវមានបញ្ហាច្រើនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទសវត្សរ៍1950ហើយចុងបញ្ចប់ព្រះអង្គបានត្រឡប់មកគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកវិញការងាកមកគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកវិញរបស់មេដឹកនាំលាវនេះមិនបានធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដល់លទ្ធផលនៃសង្គ្រាមវៀតណាមឬលទ្ធផលនៃការទូតរបស់ពួកកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសលាវនោះទេខ្ញុំចង់កែសំនួរនឹងបន្តិចហើយខ្ញុំចង់ស្នើថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមានការយោគយល់ឲ្យបានច្រើនបន្តិចចំពោះបញ្ហាអាជីវកម្មរបស់កម្ពុជានិងលាវនោះវាអាចនឹងល្អប្រសើរច្រើនសម្រាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាជាជាងការព្យាយាមធ្វើការរុកគួនសម្ដេចសីហនុជាជាងប្រឡូកពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការសម្ងាត់ប្រឆាំងសម្ដេចសីហនុជាជាងការព្យាយាមលើកដំកើងអ្នកប្រឆាំងកុម្មុយនីសសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែប្រាប់សម្ដេចសីហនុថាយើងគិតថាការរក្សាប្រទេសឲ្យមានអាជីវកម្មភាពគឺมันអាចធ្វើទៅរួចនោះទេយើងគិតថាគោលនយោបាយនេះគឺជាគោលនយោបាយដ៏ល្ងឹតល្ងង់ក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយអាជីវកម្មរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងមានការគាំទ្រពីអន្តរជាតិច្រើនចំពោះបញ្ហាអាជីវកម្មភាពពិតប្រាកដរបស់កម្ពុជានិងលាវប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់មេដឹកនាំអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលាវជាជាងព្យាយាមទម្លាក់ពួកគេដែលការធ្វើដូច្នេះមានតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពួកកុម្មុយនីសតែប៉ុណ្ណោះ
មានអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសម្រេចប្រតិ័យគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនឹងមិនអាចមានលទ្ធភាពឆ្លងកាត់ចូលមកក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីវាយប្រហារវៀតណាមខាងត្បូងនោះទេតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងបែបនេះបាទ
If the United States had abided by the Geneva Accords
បើសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខានិងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954ក្រុមកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងនៅតែឈ្នះសង្គ្រាមដដែលប៉ុន្តែនឹងមានការបាត់បង់ជីវិតទាហាននិងពលរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងទាហាននិងពលរដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងចំនួនតិចតួចបំផុតបាទការហាមឃាត់កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលំហូជីមិញកាត់តាមប្រទេសលាវនិងប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងដ៏លំបាកខ្លាំងបំផុតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែប្រើកងកម្លាំងដ៏ច្រើនលើសលប់និងទូតាទឹកដីវៀតណាមឱ្យបានស្ទើរតែទាំងស្រុង
ប្រសិនបើកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងមិនមានលទ្ធភាពអាចឆ្លងកាត់ចូលក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាតាមផ្លូវលំហូជីមិញហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានការគាំទ្រពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុតើសង្គ្រាមវៀតណាមនឹងបញ្ចប់ដោយលទ្ធផលផ្សេងពីអ្វីដែលយើងបានឃើញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរឬទេ
I think as long as there was a Ho Chi Minh Trail the existence of the Ho Chi Minh Trail made winning the war for the United States almost impossible
បាទការដែលមានផ្លូវលំហូជីមិញកាត់តាមប្រទេសកម្ពុជានិងលាវនឹងគឺធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមនៅវៀតណាមរួចទៅហើយដើម្បីបិទផ្លូវលំហូជីមិញនឹងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់បើយោងតាមទស្សនៈរបស់មន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចងខ្ពស់មួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែឈ្លានពានវៀតណាមខាងជើងនិងកាត់ផ្តាច់ផ្លូវលំហូជីមិញនេះតែម្ដងនៅដើមទីដំបូងដែលវៀតណាមខាងជើងបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញមកមុននឹងចូលក្នុងប្រទេសលាវនិងកម្ពុជាបប្រតិបត្តិការដូចនេះមិនត្រូវបានយកជាការបាននោះទេនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីកេណេឌីនិងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីចនសុនបាទ
តើលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមួយផ្នែកនៃការធ្វើឲ្យរបបខ្មែរក្រហមកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ
There's certainly the expansion of the Vietnam War
បាទខ្ញុំគិតថាការពង្រីកសង្គ្រាមវៀតណាមចូលមកដល់ទឹកដីកម្ពុជារបស់កុម្មុយនីសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានរួមចំណែកមួយផ្នែកនៃការធ្វើឲ្យរបបខ្មែរក្រហមកើតឡើងប៉ុលពតនិងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើបល្ល័ង្កពុសាសនៅកម្ពុជាចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ធំបំផុតនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬការចូលរួមចំណែកធំបំផុតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសិភៅនេះគឺការព្យាយាមស្វែងយល់ពីរបៀបនិងមូលហេតុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនហៅថាសង្គ្រាមវៀតណាមហើយអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រភាគច្រើនហៅថាសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទី2ទោះបីជាវៀតណាមជាកន្លែងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតក៏ដោយក៏ការស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងប្រទេសលាវគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យបានពេញលេញពីសង្គ្រាមវៀតណាមនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទ
បាទសូមអរគុណ